Vispārējā Eiropas Savienības taupības laikā cietis arī kohēzijas fonds, kas nākamajos 7 gados būs mazāks, tomēr vairāk nekā 300 miljārdu eiro būs pieejami dažādiem Eiropas un vispirms jauno dalībvalstu reģioniem, lai ieguldītu savā attīstībā. Tā galīgi un pilnīgi šonedēļ sesijā Strasbūrā balso Eiropas parlaments, norādot, ka nākamajos gados, lai iegūtu šo naudu, dalībvalstīm nevajadzēs lauzīt galvu par tik lielu birokrātiju kā iepriekš. Nauda no kohēzijas fonda būs iegūstama transporta, enerģētikas savienojumiem, māju siltināšanai, atjaunojamās enerģijas iecerēm vides projektiem un tam līdzīgi. Latvijai, kas ir viena no tās augtajām kohēzijas valstīm, proti, kur saņem vairāk no Eiropas budžeta nekā tajā iemaksā, arī pēc kopīgiem Baltijas pūliņiem šo līdzekļu apjomu palielināšana no vecās Eiropas iegūt neizdevās. Taču, kā saka Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, laikā, kad Eiropa visās pozīcijās griezusi, labi tas, ka Latvijai izdevies saglabāt kohēzijas finansējumu kā iepriekšējā periodā, proti ap 4,7 miljārdiem eiro, jeb 3,3 miljārdiem latu. Būtisks iegūms esot arī tas, ka no kohēzijas naudas arī Latvija varēs smelties tādiem lielajiem projektiem, kā piemēram Rail Baltica dzelzceļa savienojumam ar pārējo Eiropu, turpina Roberts Zīle.
Kas attiec uz transportu, ir iekļauti pēc pārēķinātās summas 11,3 miljārdi eiro no kohēzijas naudas projektiem transporta jomā pamatā dzelzceļiem, tā skaitā Latvijas karošo Rail Baltica ātri vilcienu projektu, kurā var līdzfinansēt no šīs naudas līdz 85% no izmaksām. Tas ir salīdzinoši ar iepriekšo finanšu perspektīvu absolūti cita situācija, jo tajā laikā varējāt saņemt līdzfinansējumu līdz 25% pārrobežu sekcijās līdz 30% no projekta izmaksām. Tā ir pilnīgi cita situācija.
Savukārt parlamentārīte Sandra Kalnieta uzskata, ka kohēzijas jautājumiem, atšķirībā piemēram no lauksaimniecības, pietrūka akciju un spiediena Briselē.
Ļoti neaktīva bija nozares, nevalstisko un organizāciju un profesionālo asociāciju līdzdalība šajā procesā. Jo viņiem bija jābūt daudz vairāk šeit parlamentā, jo kopš Lisabonas līgums ir stājies spēkā, parlamenta līdzlemšanas tiesības ir krietni pieaugušas. Un šajā ziņā paraugs ir Latvijas lauksaimnieki.
Jau vēstījām, ka Eiropas parlaments šonedēļ balsojumā galīgi apstiprināja Eiropas Savienības 7 gadu budžetu no 2014. Līdz 2020. Gadam, dodot galīgo jāvārdu arī lauksaimniecības finansējumam, kohēzijas fondam, sociālajam fondam un visām citām Eiropas naudas maksas sadaļām. Plānojams, ka nākamais gads būs kā pārējais periods, kad visus šos jaunumus ieviesīs dzīvē un pilnībā jaunā budžeta apgūšana sāksies 2015. Gadā. Ines Strasdiņa, Latvijas Radio, Brīselē.